Zraněná země šampionů. Keňský deník Filipa Braindla.
Pondělí 14. dubna. S klerikou i lopatou. Následující dva celé dny stráví členové české misijní a dokumentační výpravy na západě Keni v kněžském semináři svatého Matyase Mulumbi v Tindiňu. Seznámí se s životem místních bohoslovců, kterým finančně pomáhají dárci z České republiky. A právě pohled na hmotné zabezpečení bohoslovců bude dominovat pondělnímu programu otce Jiřího Šlégra, Martina Rýznara, Miriam Svobodové a vypravěče Filipa Braindla.
Už jsme na misijních cestách zažili daleko větší sluneční žár. I tady ale je Středoevropanovi, byť zhýčkanému nulovou zimou letošní sezóny, pořádné horko. Žlutý kotouč stojí téměř nad našimi hlavami, takže široké listy banánovníku příliš nefiltrují jeho svit. Co se dá dělat? Pot otřeme, předloktí, čelo a ramena namažeme opalovacím krémem, případně vše dezinfikujeme slivovicí. A naše přístroje jsou snad natolik technicky vyspělé, aby si svými filtry a dalšími vymoženostmi s ostrým slunkem poradili. Co by ostatně za naše starosti dal chlapík, který se krumpáčem zasekává do vyschlé půdy a prodlužuje podlouhlý příkop ve zřetelné mezeře mezi banánovníky? Tam přijde nová řada, chceme rozšířit počet našich banánů, vysvětluje vicerektor otec John, ten, který navštívil Karlštejn. Svalnatý mladík, který úsměvem odpoví na gesta návštěvníků, vyjadřující solidaritu s jeho dřinou, je zaměstnancem seminární farmy, přišel ráno ze svého domova někde v okolí, večer se tam vrátí a jednou týdně přinese nějaký výdělek. Odpoledne ho na stejném místě vystřídají seminaristé. A protože pracují ve skupině, je příležitost i k různým legráckám, například k hození lopaty s hlínou na paty dvěma spolužákům, kteří vláčejí obrovský trs ještě zelených banánů, aby někde ve spíži pozvolna došly měkké žluté konzistence a byly připraveny ke konzumaci. Mimochodem, takový obří trs váží několik desítek kilogramů a unést ho zase žádná legrace není. Pojďte se podívat k nám, zve další skupina do svého rajónu, jako by seminaristé mezi sebou vyhlásili soutěž, kde nás více zaujmou. Lze říci, že všude městský člověk už dojení krávy zblízka jen tak nevidí, natož aby se provádělo ručně a budoucím knězem, mladíkem v replice fotbalového dresu Manchester United, který pokládá stoličku vedle netečného zvířete, aniž by ho oslovil dle filmu Na samotě u lesa. Další parta se činí v prasečím chlívku, kde se typický zápach mísí s až idylickým pohledem na růžová selátka a blahem pochrochtávající dospělé kusy, jimž seminaristé hbitě roznášejí krmivo a vodu, vyvážejí močůvku a dělají všechny možné potřebné práce. Zdálo by se, že práce na zeleninové zahradě s rýčem a motykou takové filmové atraktivity nikdy nedosáhne, ale do kompetence skupiny Flora patří také osekávání suchých větví na avokádu a štíhlé kokosové palmě. Vidět bohoslovce, jak se spouští po štíhlém kmeni a jednou rukou si přidržuje mačetu, vydá za shlédnutí pořádného dramatu z horolezeckého prostředí, oč všechno naši seminaristé přicházejí. Mít farmu je pro nás nutností, jinak bychom se neuživili, vrací myšlenky na pevnou zem otec John. Vysvětluje, jak drasticky by do nízkorozpočtového chodu semináře zasáhlo jenom to, kdyby kuchyň musela kupovat maso, třeba kuřecí. Tady si ho podle Johnových slov dopřávají tak třikrát týdně, a když nastanou horší časy, pak třeba jen v neděli. Vítanou pomocí pak je, že několik desítek kusů drůbeže si seminář sám chová, byť ani to není zcela bez nákladů. Z náhledu do seminárního rozpočtu se nám točí hlava, o to víc, že tady, na rozdíl například od našeho státního dluhu, jakýkoliv schodek okamžitě pocítí docela hmatatelnou bídou.
Náklady na chod semináře, zajištění stravy, zdravotní péče, energií, knih či platů personálu činí v přepočtu na jednoho bohoslovce přibližně 1200 amerických dolarů ročně, tedy asi 2000 korun měsíčně. Polovinu této sumy zajišťuje příspěvek papežského misijního díla svatého Petra Apoštola. V jeho rámci platí závazek hmotně pomáhat všem kněžským seminářům v misijních zemích.
Snažíme se tu žít jako komunita a tohle hospodaření je rozhodně důležitou součástí formace, vykládá pater John. Otázka, zda má nějakou zkušenost s boží prozřetelností, ho nijak nezaskočí. Už mnohokrát prý v semináři nastaly zlé časy, myšleno především ekonomicky. Hrozilo, že nezbude už vůbec na nic a ve hře byla varianta, že bohoslovci budou muset odejít. Vnímám Boha jednat prostřednictvím druhých lidí, říká John a hned připojuje další pozoruhodnou historku o prozřetelnosti, která tentokrát souvisí s druhým charakteristickým rysem Keni vedle chudoby, s kriminalitou a zkušeností s přepadením, které prý mohlo skončit daleko hůř. Všechno, co tady seminaristé dělají, má smysl pro jejich formaci, rozvíjí to jejich smysl pro spolupráci, zodpovědnost a taky je to udržuje při vnímání reality, poukazuje otec John. Při pohledu na areál zděných domků, keřů s kvetoucími ibišky a buganvíliemi mu musíme dát za pravdu, co je pro nás vyjádřením velmi prostých poměrů, když pohlédneme na řadu stísněných pokojíků na dlouhé chodbě se společným sociálním zařízením, může být pro někoho znamením luxusu, protože tekoucí vodu, splachovací záchod či elektřinu tady zdaleka každá domácnost nemá. Platí to také o kuchyni, kde plápolá oheň v několika kamnech, zdejší špatně hořící dřevo vytváří atmosféru vhodnou k vypuzení všeho živého a kuchař v otlučených hrncích míchá houstnoucí ugali a na velkém prkně krájí zelený špenát. Pro nás na hranici použitelnosti bez plynového sporáku, mikrovlnky, kuchyňského robota a také tekoucí vody. Ale zdejší kuchař by asi spíše začal vypočítávat výhody od zastřešení, pokud by se zrovna nezalkl kouřem, přes vybavení velkými hrnci, až po možnost si vodu ručně napumpovat do zásobníku, jak obdivuje především Miriam, která se zde svérázným způsobem setkává se svou profesí. Leckdy se Afričanům vytýká nedostatečný podnikatelský zápal a invence a sami už jsme při našich misijních cestách mnohdy polikali ono radílkovské. A proč neudělají? Copak to nevidí? Málem rozhořčeni nad tím, že je přehlížen způsob, jakým by si podle našeho názoru mohli pomoci z bídy. Tady ovšem pozorujeme značnou kreativitu, která se nespokojuje se stavem věcí, jak jsou uspořádány teď. Budují se nové a mezi nimi rozhodně zaujme vodní plocha rozměrů průměrné venkovské požární nádrže, vyhloubená v načervenalé hlíně a zespodu vystužená černou fólií. V tomhle regionu není zvykem chovat nebo lovit ryby, tím pádem je tu lidé moc ani neznají a nejedí. Dostává se John trochu ze široka k významu vodního díla, které rozhodně příliš krásy nepobralo a nikdo by nemohl za pomluvu označit tvrzení, že stojatá špinavá voda zrovna nevoněla. Rybaří se u moře a tady na západě hlavně u Viktorína jezera. Začali jsme ryby dodávat na zdejší trh a řekl bych, že se celkem ujali. Dokončuje John příběh o tom, jak seminář mění regionální gastronomii. Dodává, že po vybudování potřebné nádrže jde o vcelku výnosnou záležitost, která ovšem vytváří zcela prozaickou starost dobře známou i našim rybářům, jak udržet na distanc pytláky. I John se odpoledne převléká do pracovního, což zde spočívá v nějakém potrhaném tričku, krátkých kalhotách v podobném stavu a holínkách. Těžko přičerpání vody do krmítek pro kuřata od sebe rozeznat seminaristu a jeho profesora církevních dějin. Jsme zde příliš krátce a černé tváře nám splývají, ale dokážeme rozpoznat, že komunitní charakter zdejšího života nedělí na pány a kmány. Jak se ostatně dozvídáme, ani platové rozlišení není tak výrazné.
Jak se členové České výpravy dozvídají, zaměstnanci semináře dostávají měsíčně kolem 15 000 keňských šilinků. Jde o sumu, která odpovídá částce mezi 3 a 4 tisíci korun, což je i v tamních poměrech mzda hluboko pod průměrem například učitelského platu. Seminář proto svým pedagogům hradí stravu a ubytování zajišťuje i technickému a administrativnímu personálu. Také na sebe bere závazky za hrazení zdravotní péče. V zemi bez veřejného systému pojištění dosahují náklady na jeden den v nemocnici asi 600 šilinků, tedy necelých 150 korun.
Karibu sana, svahilský pozdrav, který v sobě zároveň skýtá uvítání, je pilířem naší konverzace s bohoslovci, kteří nám při každé příležitosti dávají najevo, že jsou opravdu moc rádi za náš pobyt u nich, že jsme jim velmi vítáni a cokoliv budeme potřebovat, nám klidně snesou ze samého nebe. Ti nejodvážnější se hrnou k technice, prohlížejí kameru i zvuková nahrávadla, poponášejí stativ a brašny, ale také sami přicházejí s vlastními fotoaparáty a otázka, zda nás naleznou na sociální síti Facebook, není nikterak výjimečná. Jakmile se na ně pootočí kamera, na chvíli zvážní, ale pak v nich převáží klukovská stránka osobnosti zvýrazněná ještě africkou hravostí a už jsou opět k vidění zuby zářící v širokém úsměvu. Snad jen úplně časně ráno, když se scházíme v osmibokém kostelíku k modlitbě ranních chval, není čas na žertíky, důstojně zní zpívaný vícehlasí hymnus i žalmy. Při následující mši už ale smích má své místo a jistě by tak tomu bylo i bez nás, konkrétně bez Jirkova navození atmosféry poznámkou na právě čtené evangelium o Marii, Martě a Lazarovi. Jestli není dobrý nápad pozvat Ježíše na občerstvení. Když nás včera představoval rektor, který je nyní na cestě s australskou výpravou kdesi v centrální Keni, kladl seminaristům na srdce, aby si nás hleděli, konverzovali s námi, vyptávali se nás. Byl v tom i určitý povzdech z místa, které je stranou, což má své výhody, ovšem někdy může být vzdálenost i odlehlost překážkou pro příjezd nějakého zajímavého návštěvníka. Tak se té role musíme ujmout my a seminaristé pokyn svého představeného plní velmi důsledně, což by ale zřejmě dělali i v případě, že by se o ničem nezmínil. Tak jako oni zajímají nás, my zajímáme je a témata rozhovorů jsou rozložena na velmi dlouhé škále od střídání ročních období a středoevropském klimatu přes favorizované jídlo či fotbalový tým až po oblíbené pasáže z písma a okruhy zkoušky z církevního práva, která přijde na řadu zítra, tedy pro seminaristy, ne pro nás. Svatý Benedikt by snad měl radost ze zdejšího pojetí ora et labora. Seminaristům sluší stejně lopata jako klerika, to druhé nám předvádějí v podvečer, kdy se převlékají do služebního oděvu, aby nám v kostele přespívali několik tradičních písní a také poskytli ukázku liturgického tance. Ten je skutečně bohatý na řadu zajímavých figur, víří ruce, hlavy i nohy a vlastně celá těla, která se vlní a poskakují. S Miriam si všímáme, že nejvýše se vždycky ocitne hlava nejmenšího z bohoslovců, který dává do skoku nejvíc energie. Vnímáme ale také, že nejde o nějaký samoučelný tělocvik, vše je součástí písně s velmi zbožným obsahem, díku vzdáním či chválou, nejsme na hodině zpěvu, ale na regulérní pobožnosti. Škoda jen, že také zde zakořenila obliba v syntezátorovém zvuku. Někdy, vlastně skoro vždycky, působí nepatřičně předvolený rytmus, úvod písně pak zní jako zvuk z nějaké vesnické diskotéky. Zpěv se sice prosadí, ale opravdu bych blahořečil rozhodnutí navrátit se k vyklepávání rytmu dlaní vlastní ruky do napjaté kůže bubínku. Alespoň se zase trochu přiučíme svahilsky. Z četby cestopisů Hanzelky a Zikmunda vím, že bwana se používá jako zdvořilé oslovení muže. V této písni tedy zjevně jde o pána s velkým P. Když jsme ještě natáčeli v zeleninové zahradě, spadlo z hůry pár kapek a mraky se na obloze začaly prosazovat mnohem více než ráno. Mohli bychom si gratulovat, že jsme chystané nepřízni počasí unikli pod střechu kostela. Jenže nahrávejte zvuk písní, když na plechovou střechu bubnují tisíce kapek a docela často zaduní hrom. Jsme ale v Africe, čas slouží nám a ne naopak. A teď třeba k dalšímu poznávání místních zvyklostí. U nás si při podobném počasí hýčkáme fráze o nevyhánění psa, pro místní je průtrž mračen, od které se ale jinak taky drží dále, požehnáním.
Na keňských náhorních plošinách kolem rovníku je klíčovou periodou pro zemědělskou produkci takzvané období dlouhých dešťů, které zpravidla začíná v dubnu a trvá do začátku června. V této době obvykle spadne většina celoročního srážkového úhrnu, jehož množství kolísá podle mikroklimatu dané lokality. Na přelomu října a listopadu začíná druhé, kratší srážkové období. Zvyklost hovořit o dešti jako o požehnání souvisí se skutečností, že srážky nepřicházejí nahodile během celého roku, ale ukončují delší období sucha. I severní Keni se dotkly důsledky slabého období dešťů v roce 2011, což způsobilo nedostatek potravin především v sousedním Somálsku a Etiopii.
Zůstanou velké kaluže, jinak ale sluníčko pozdního večera a teplý vítr všechno osuší, takže se v doprovodu rektora, který se vrátil ze svého putování z Australany, můžeme ještě podívat na část seminární farmy, nacházející se mimo areál. Po udusané silnici za bránou jezdí hlavně kola a motorky. Pozornosti lidí pochopitelně neuniká skupinka 4 bělochů, ale k žádnému kontaktování nedochází a my se záhy ocitáme u zeleného políčka, které dobře známe ze Srí Lanky, včetně skutečnosti, že z celého keře patří do úrody utrhnout pouze 2 vrchní lístečky. I krajina tu připomíná naši asijskou cestu, je členitá s prudkými svahy, políčky a nepravidelným stromovím. Barabizna, k níž nás přivádí rektor, ovšem k běžnému pohledu na Ceylon nepatřila, leda jako nějaká kůlna na hodně skrytém dvorku. Jsme překvapeni informací, že se jedná o školu. Přízemní dřevěná ruina bez oken je rozdělena na několik nevelkých oddělení, vybavených velkou tabulí a lavicemi zjevně na pokraji životnosti. Střecha je na tom dost podobně, jak si všímáme. Všude se válí potrhané sešity a sešlé knížky a zrovna jedna literární hrdinka se mi při pohledu na to všechno vybavuje. Maminka Káji Maříka říkávala, ať v chudobě, jen když v čistotě. Tato moudrost sem zjevně nedoputovala, odpadky se nacházejí všude tam, kde opustili ruku svého odhazovače, pokrývají udusanou hlínu na dvorku, kde na suchém stromě visí zrezlá obruč, sloužící jako zvonek. I když jsou momentálně prázdniny, několik dětí a jedna z učitelek se tu nachází. Jedná se prý o žáky, kteří příliš nemají kam jít a veškerý svůj čas tráví v něčem, co se zdráhám pojmenovat naším civilizovaným slovem internát. Jde o tmavé místnosti s nahrubo tesanými palandami a potrhanými sítěmi proti moskytům. Vedle se nachází páchnoucí kuchyň s vychladlým ohništěm a záchody orientálního typu stačí vidět pouze z dálky, kde už ostatně zaměstnávají čich. Děti, z nichž některé vypadají výrazně mladší než udávaných 13-14 let, se po úvodním ostychu nechají přemluvit i k nějaké zpěvné a taneční produkci. Dívky si pak získá přéma, když jim na hledáčku kamery ukazuje, jak tancovali. To už se od zdrženlivosti přechází k africkému úsměvu a děvčata nám jako bonus předvádějí zdejší formu hry skákání panáka. Provádí se kolektivně za skandování říkadla, v němž nás zaujala slova Saddam, prý opravdu po několik generací inspirovaná četností tohoto iráckého jména ze zpravodajství, a citizen, tedy anglický výraz pro občana. Saddam citizen. Dohromady to prý žádný smysl nedává. Tak jako mě informace, že školné v této pastoušce činí za jedno dítě astronomických $100 ročně, jde údajně o jednu z nejlepších škol v okolí, raději nepřemýšlím, jak to vypadá v těch horších. Když pomineme jinak důležitou otázku, kde asi mají místní na školní poplatek vzít, zvláště když mají několik dětí, rád bych věděl, co za tu velkou sumu dostávají. Když to tak počítám, jenom na školném se tu ročně vybere při 250 žácích asi 500 000 korun. Tak kde ty peníze jsou? Rektor to neví a trochu ho udivuje rozhořčení, s jakým otázku kladu. Samozřejmě, podobný údiv je v afrických poměrech nepochopitelný. Situace je prostě takto dána a nějaké viditelné řešení nemá. Vzpomněl jsem si při té příležitosti na jednu školu v Zambii, kde poukazovali na nedostatek školních tříd, pouhé 3 místnosti pro 800 žáků nepostačovaly a muselo se učit na etapy. Problém ovšem byl v tom, že v době, kdy nám o tom povídali, probíhala vyučovací hodina pouze v jedné z těchto 3 tříd. Ale stejně tak těžko chápeme i mnoho z pozitivních tváří Afriky. Když docházíme na dvorek před podlouhlým přízemním domkem rozděleným na jednotlivé pokoje s vlastním vchodem, jsme velmi srdečně vítáni personálem semináře, který zde bydlí. Všichni povzbuzují k odvaze malého synka sekretářky, který vyběhl směrem k neobvykle bílým návštěvníkům, ale po několika krocích ztratil kuráž. Smějí se, jak Jirka zblízka snímá fotoaparátem kotlík z kaší ugaly nad ohněm před jedním z vchodů. Pobrukují si píseň při snímání pestrobarevných triček ze šňůry. Ovšem, na pořádek tu příliš nejsou, ale srdce mají na dlani a ugaly prý bude za chvilku i pro nás. Rektor ovšem nechce své zaměstnance vyjídat a zřejmě by taky nerad, byť i malý kousek cesty absolvoval za úplné tmy. Jdeme tedy na úgaly ze seminární kuchyně s vědomím, že dostaneme pokrm, za kterým je skutečná a mnohdy namáhavá práce zdejších budoucích kněží. Ještě na samý závěr dne, předtím než ulehnu do postele s nadějí, že si mě hmyz nedá k večeři jako minulou noc, získáváme ještě jednu ukázku toho, o jakých poměrech zde hovoříme. Celý den na pokračování trvá naše anabáze se zvukovou nahrávkou, kterou jsme včera připravili pro naše rádio. Připojení k internetu, které by u nás bylo maličkostí, tu funguje pouze u rektora. Ten nám už včera dal k dispozici svůj sekretariát, jenže dopoledne nešel proud a odpoledne se ukázalo, že na síť se dostaneme pouze s modemem, který má cestující rektor u sebe. Až večer tedy zachytáváme slabý a přerývavý signál místního mobilního operátora a rychlostí, která dokonale prověří naši trpělivost, procpeme celou nahrávku do střední Evropy. Ano, kdybychom tuto příhodu vyprávěli ve škole, kterou jsme před chvílí navštívili, asi by to mělo stejný efekt, jako vysvětlovat obyvatelům pouště zásady při záchraně tonoucího. Jak jsme se právě dozvěděli, strádat může i instituce, do které peníze přitékají, zvláště tady v Africe, bohaté jedině na překvapující situace. Dobře, když jednou z nich je seminář, kde, jak se zdá, dovedou hospodařit.
V příštím dílu cestovního deníku Filipa Braindla přineseme ukázky z výpovědi bohoslovců při rozhovorech před misijní kamerou. Dozvíte se například, jak lze vychodit základní školu v 17 letech, či jak se žije s desítkami bratranců a sestřenic po polygamním dědečkovi. Část následující kapitoly nás také zavede na hřiště a uslyšíte, co po sobě česká návštěva v Tindinu zanechala na památku.